Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje, kaip įprasta, ponia Liudvika Pociūnienė, žurnalistė ir Liutauras Serapinas, bandysime su jumis pasidalinti išvalgomis, aktualijomis tuo, kuo gyvena šiandien Lietuva.
Sveiki visi.
Labai malonu, kad atvykote ir turime galimybę tiesiogiai pakalbėti, pabūti, pasidžiaugti tuo, kad gyvename taikoje, kad gyvename kartu su kitais žmonėmis siekiančiais gėrio, kad galime patarti, kad galime padėti. Taigi, kokios aktualijos jūsų širdy šiandien?
Žinot, aš nežinau, ar tokioje taikoje gyvename. Karas yra pernelyg arti, kad galėtumėm būti visiškai ramus. Na, bet šiandien aš norėčiau vis dėlto kalbėti iš tikrųjų apie Europos vertybės, kurios matyti yra smaigalyje visų šiandieninių karštų konfliktų. Ir tokių šiek tiek galbūt kai kam ir netikėtų kampų. Nes yra tokios dvi savokos – pagarbumas ir tolerancija. Ir šitos savokos yra tokia kaip rišamoji medžiaga, kaip cementas. Žodžiu, kalbant apie visas Europos vertybės, pradedant nuo žodžio laisvės iki pagarbos gyvybei. Tai štai vis dėlto yra šioks toks skirtumas tarp pagarbumo ir tolerancijos. Ir aš manau, kad kaip tik tas skirtumas šiandieną yra ypatingai svarbus pačios Europos, europiečių savimoniai. Dėl to, kad na, tolerancija įprasta labai dažnai minėti politkorektiškumo kontekste ir manoma, kad tai yra gėris ir, na, iš tikrųjų nelabai ką gali sakyti prieš. Bet tolerancija yra toks, kaip čia pasakius, toks nulinis dydis. Jinai labai arti, jeigu kalbėtumėm apie jausmų spektrą, labai arti abejingumo. Šiek tiek arčiau meilės yra pagarbumas. Man atrodo, kad jeigu vadovaujamės tik tai tą nulinę toleranciją, tai labai lengvai tos vertybės, kurios buvo puoselėjimos ilgą laiką per visą Europos istoriją, tampa, na, tokios nebetvirtos, nebežiniant kokio pagrindo. Nes, tarkim, kad ir jeigu kalbama apie tą transseksualumą ir tas operacijas, tai aš galiu toleruoti. Bet jeigu manęs klausia, ar aš gerbiu žmogų, kuris pats save žaloja, na, negaliu gerbti, o gerbtama jo tą žmogiškąją prigimtį, aš turiu priešintis tam savęs žalojimui. Aš, jeigu negaliu jam patarti, padėti, tai bent jau tikrai būsiu prieš, kad valstybė kompensuotų už mokesčių mokėtojų pinigus šitokį žmogaus darkimą. Juoba, kad specialistai jau šiandien vienu balsu tvirtina tie solidus specialistai, kurie nesivaiko pelnų. Kad tokiu atveju, jeigu tai yra psichologinė problema, operacijos nepadeda.
Na, ta ekonominė pusė visada, kaip sakant, jinai labiau suprantama yra politikams ir tie, kurie su išskaičiavimu į viską žiūri. Nu, kokia ten širdis? Ten širdies nėra. Tiesiog išskaičiuoja. Vat naudinga bus tai, mes tą darysime. Tai visada reikia pridėti, bet iš tikrųjų mums normaliems žmonėms ta ekonominė nauda, sakykime, kad ten už mūsų pinigėlius kažkas kažką pasilygino, pasitaisė ir kitaip padarė, mažesnis blogis už patį blogį, kurį sau padarė. Ir kai jūs sakote, vat, negaliu padėti, jūs norite padėti ir galite padėti, ale jie nenori, kad jūs padėtumėte. Va, kur bėda?
Na taip, bet grįžtant prie pagarbos ir tolerancijos. Toleruoti, na, reiškia užsimerkti. Kitaip ten, kol manęs neliečia, kol manęs su skalpeliu nepjausto, aš galiu užsimerkti. Maždaug tokia pozicija. Tai tokia pozicija iš tikrųjų nieko bendra neturi su pagarba žmogui. Pagarba žmogaus pasirinkimui. Nes yra pasirinkimų, kurių negali gerbti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbi problema, ko gero. Ir šiaip pagarbumas yra gana sunkiai išugdoma savybė, skirtingai nuo tolerancijos, kuri kaip abejingumas gali būti visiškai natūrali. Ir ko gero visa Europos kultūra remiasi tuo kantriai ir nuosekliai ugdomu pagarbumu. Na, prieš kurį visada yra maištingos bangos tam tikros. Ir visada Europos tradicijoje buvo ir ta galimybė išsišėlt tos užgavenės tie karnavalai. Bet tai buvo viena diena per metus. Na, dar ten kažkokios tokios dienos, kada galima pašėlioti, pasijuokti, bet irgi tarp patyčių ir švelnaus humoro, gero humoro, kuris byloja apie psichinę sveikatą, yra didžiulis skirtumas, taip pat kaip tarp tolerancijos ir pagarbumo.
Tęsiant jūsų pradėtą mintį, norėtųsi į Lietuvą atsisukti ir iš tikrųjų visai neseniai čia pašiurpino mūsų tie visi įvykiai švėkšnos vaikų namuose, internete ten. pašiurpino ir visi ten, sakykime, įvykiai rytų Lietuvoje su sprendimais apie tą nelaimingą atsitikimą, kai buvo sužeisti žmonės kelyje ir nebaudžiama pasirodo, tai yra. Žinoma, šiurpina daug kas, bet jeigu mes kalbame apie taip vadinamą orientyrą, apie kažkokį tai žmonėms, na, reikia žmonėms įžeminti šituos dalykus, reikia išsikalbėti, reikia išbūti. Vaikai, nu, žinot, sunkiausia yra, kai į visus šituos dalykus, kaip jūs sakote, į tą užgavėnių karnavalą, kuris gali įvykti bet kada, yra įtraukiami vaikai. Nu, graudžiai atrodome tikrai savo sąžinės atžvilgių, kai kažkokiuose vaikų namuose gali taip įvykti. Mano nuomonė, gal pritarsite, iš vis vaikų namų neturėtų būti Lietuvoje. Kaip jūs manote?
Manau, kad taip. Visos galimybės yra pasiekti, kad vaikų namų nebūtų. Na, bet čia yra iš tikrųjų ilgalaikio visuomenės žalojimo rezultatas ir greitai jis nelikviduojamas, bet žingsnius žengti į tą pusę reikia. Ir galų gale vis dėlto dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu šiandien. Mes turim neblogus įstatymus šiaip jau, kurie iš tiesų pakankamai atrodytų veiksmingai turi ginti nepilnamečių teises. Klausimas, kaip tų įstatymų laikomasi ir kaip prižiūrima, kad jų būtų laikomasi. Ir, na, teisėsauga sukasi iš tikrųjų labai lėtai ir kalbėti apie prevenciją, apie atgrasimą, šiuo atveju, ką žin, ar galime. Štai ir dabar neseniai televizijos ir radio komisijoje turėjom svarstyti čia praėjusią savaitę parodytą juodą pornografiją per TV6. Tai yra TV3 grupės kanalas, kuris turėtų laikytis įstatymų, tai nėra netgi koks nors internetinis portalas, tai yra kanalas turintis oficialią licenziją ir jis Lietuvoje apskritai draudžiama pornografija, už ją gresia baudžiamoji atsakomybė ir baudos. Ir mes turėjom pasirinkimą, iš tikrųjų, nes komisija tokiu atveju turi teisę taikyti ir maksimalią sankciją, tai yra išjungti kanalą. Mėnesį 2-3. Pasirinkimas vis dėlto buvo padarytas kitas, taikyti baudžiamąją atsakomybę, kitaip tariant, perduoti prokuratūrai svarstymą. Ir štai aš dabar nebeatsimenu, kieno čia mintis buvo tokia išsakyta, kad iš tikrųjų baisu yra ne tai, kad televizija turi didžiulę įtaką žmonių jausmams ir nuostatoms. Baisu yra tai, kieno rankose šis galingas įrankis yra. Ir tada aš galvoju, Dieve, apie Laurą Blaževičiūtę su kūdikiu ant rankų, aš vat ją tokią gražią prisimenu visą laiką. Ji yra direktorė TV3. Galbūt neapsižiūrėjo, bet ji yra atsakinga už baisų dalyką dabar. Ir štai mes turim va tokią situaciją. Ar bendrovė turėtų atsakyti vis dėlto? Na, išjungus kanalą pakankami nuostoliai iš netektos reklamos. Bet tai teisininkų be vienu balsu buvo palaikyta, kad tai būtų per stipri sankcija. Nu, iš karto nuostoliai, iš karto viskas. Gerai, prokuratūra gal pusę metų tirs visas aplinkybės. Nemanau, kad jie išvengs teistumo šiuo atveju visą bendrovę. Ir vis dėlto tas procesas vėl sukasi lietai. Ir tai yra savotiškas signalas. Aha, tai galim pabandyti. Ir dar pusę metų suktis, ir dar pasikelti reitingus tokiu būdu. Tai, žodžiu, iš tikrųjų yra apie ką pamastyti. Jeigu jau reikalas nueina iki štai tokių incidentų ir iki teismo, tai reiškia, kad preventyviai nieko nebuvo daroma.
Taip, taip suprantu jūs. Mes turime žinutę iš klausytojo. Klausytojas rašo, brangieji, ačiū, kad jūs kviečiate žmonės, kurie daugeliu tautiečių širdies senai pelnė didžią pagarbą ir būtent Liudvikos mintis taip ir norėjusi išgirsti. Taigi va čia komplimentas jums ir Marijos radijui. Tai žinot, mes tais komplimentais, tai žinot, labai džiaugiamės, bet yra antikomplimentai, kai mes tik kalbame ir niekas nesikeičia, pavyzdžiui, kad ir toje sistemoje, kur gali išeiti į eterį pornografiją arba smurtas, arba karo smurtas. Kiek mes žiūrime tų karinių filmų, kur yra žudoma, kur yra pjaustoma, naikinama, kur arba ideologinė smurto pavyzdžiai. Tai nėra pornografija, sakykime, ta, nu, nežinau, kaip ją įvardinti. Bet tai yra dar baisesni dalykai, kai rodoma, kaip ideologinių pagrindų galima nušauti žmogų ir tai, na, kaip sakyti, yra kaip ir normalus. Nu, čia paveikslėlis, čia televizija rodo, internetas pilnas tokių dalykų, internetas pilnas tikrų, autentiškų tokių nufilmuotų dalykų. Ir mes jau esame, kaip sakant, tapę šitos neišvengiamos sakykime, kažkokios industrijos vartotojai, nori, nenori. Jūs tikrai turbūt nežiūrite tų pornografinių filmų, ale esate priversta apie tai kalbėti. Aš irgi, sakykime, kažkokių tai nežiūriu tenais siaubo filmų, ale vis tiek esu priverstas kalbėti apie tai ir sakyti, susimastykim, ką darom. O gal iš tikrųjų reikėtų tiesiog pradėti kalbėti apie tai, kad to nevalia daryti. Ne tik, kad nevalia naktį ten rodyti, kai vaikučiai miega paugusiems nesveiko mąstymo žmonėms patenkinti, bet to nevalia daryti. Nevalia vaikams leisti vaikų namuose užsiminėti prostituciją, pardavinėti savo bendra amžius. Nevalia tokiems vadovams tuose vaikų namuose dirbti direktoriais ir juo labiau dirbti pavaduotojais, tie, kurie prieina prie vaikų. Nevalia, kad Lietuvoje būtų vaikų namai kaip fabrikai, kur gamina kažkokius keistus žmonės, kuriuos mes matom čia prie aušros vartų, paskui užauga jie iki 20 metų ir ateina ir gainioja tas vargšės moterėlės, močiutės, kurios ateina prie aušros vartų pasimelst. Kiek kartų mačiau, kiek kartų priejau prie jaunų vyrų ir sakiau, vyrai, baikit gainioti tas močiutes, nes jie nusižiūri, kur gražiau apsirengusia. Ir jau nuo ortodoksų vartų pradeda ją tempt, kaip sakant, ant liežuvio. Aš esu našlaitis iš Ignalinos, vakar buvau iš Švenčionėlių, šiandien iš Ignalinos, šiandien neturiu su ko parvažiuoti, ten mama numirė. Tos visos istorijos kūriamos, tos moterys bėga nuo jų, jie jas vejasi, stovi visur videokameros, niekas neveikia, lyg tai taip turėtų būti. O narkomanai ką čia aušros vartuose daro? Šiandien rytą metą du vyrukai, matau, vaikšto, trina nosis, gražiai apsirengia prašmatuns drabužiai. Nu, negi sunku suprasti, kad jie narkotikus pardavinėja. Ir taip visur. Įstatymas geras, įstatymai tvarkingi, bet jie neveikia, jeigu žmonės neveikia.
Tai čia ir galime grįžti vėl prie tolerancijos ir pagarbumo. Galim toleruoti, kol, žodžiu, nepagavom už rankos, kad pažeidė įstatymą ir dar to neįrodėm. Bet vis dėlto, jeigu kalbam apie pagarbą žmogui, apie pagarbą šalia esančiam žmogui, tai visa tai, kas su ja prasilenkia, prasilenkia ir su pagrindinėmis vertybėmis. Vadinasi, na, neabejingumas, o būtent pagarbumas žmogui gali daug padaryti. Ir tai nėra taip, kad tenai būtinai reikia duoti jakį ar kažką panašaus. Tai yra visiškai kiti, tiesiog nenusigręžti. Tiesiog reikia galvoti apie tų situacijų sprendimą, reikia galvoti apie prevenciją. Manau, kad būtent prevencija yra mūsų silpnoji vieta. Na, tarkim, kad ir apie tą propagandą, karo propagandą, kurstimą, jeigu kalbam. Iš tikrųjų, mes jeigu norim tą uždrausti, o yra kanalai, kurie transliuoja tai registruoti Europos Sąjungoje, mes turim po šiai dienai, nors vyksta karas, vykdyti Europos Sąjungos procedūras, kurios užtrunka pusmečius. Tai reikia kažką keisti ir aš manau, kad ir iš mūsų pusės, ir iš parlamentarų bus iniciatyvos, kad būtų keičiamos ir Europos direktyvos šio klausimu.
Mums skambina žmonės, iš tikrųjų ne visus galime, kaip sakant, apriepti ir išleisti į eterį. Dėkojame jums, kad sakote, jog turime būti darbštus, turime daugiau stengtis, daugiau. Ir žinoma, reikia pritarti žmonių toms mažoms iniciatyvoms ir jas kažkaip paraginti. Bet lygiai taip pat mes matome, kad tos mažos iniciatyvos jos, na, kaip sakyti, ne visada sprendžia, o kartais padarytas blogis labai duoda, nu, kaip sakant, duoda didžiulį pagreitį. Kažkoks blogis įvyko ten Krymo pusėsalyje, taip, ir tas blogis įsiviniojo. Ir jau mes matome, milijoną žmonių prarado savo gyvenamąją vietą. To nebuvo po antro pasaulinio karo niekada Europoje. 5000 žmonių yra nužudyta karo priemonių pagalba. To nebuvo. Taip, buvo visokie persekiojimai, buvo Lietuvoje vyko ir šaudimai, ir naktinės medžioklės, ir trėmimai, visa tai buvo. Bet Europos širdyje viešai, kai veikia radijas, televizijas, kai veikia sienos, dirba policininkai, dirba kariuomenė, tuo pačiu vyksta. Tai mes matome, kad tas blogis, jeigu jo nesustabdyti, jisai iš karto plečiasi.
Ir baisiausia yra tai, kad toli gražu ne visi suvokia, kad tas žudimas prasideda nuo žodžių. Tas žudimas prasideda nuo žodžių, kur atrodytų, nu, žodžio laisvė, tikėjimo laisvė, visai kita. Ir mes, kai svarstam tam tikrus įstatymus, kuriuose tarsi formaliai dar laikomasi tikėjimo laisvės ir žodžio laisvės principų, Bet jau, pavyzdžiui, tikintiems tėvams nebegalima sakyti savo vaikams, kad kai kurie dalykai jų tikėjimui prieštarauja. Na, aš čia nebesigilinsiu į tą problematiką, nes tikrai daug kas surašęs ir kalbėjus apie tai. Bet vis dėlto matom, kaip, kai nėra pagarbos, tikros pagarbos, kitaip manančiam, kitaip tikinčiam žmogui. Tai visos tos Europos vertybės, pradedant žodžio laisvę ir baigiant gyvybės apsauga, jos gali virsti savo priešybę.
Mes turime dar vieną žinutę, dėkojame klausytojams, kad jūs rašote. Garbėjus Jėzui Kristui, ačiū, kad kalbate šiomis temomis. Vienoje geroje knygoje skaičiau, kad negalime būti tolerantiški amoralumui. Ar nebūtų verta įstatyme įtvirtinti moralumo ir amoralumo teisės savokas, juk bandoma įtvirtinti socialinės lyties savoką, o čia gerokai daugiau, rašo Aida iš Kauno.
Na, nežinau, čia, tarp kitko, yra labai subtilus klausimas, kurį verta pasvarstyti. Kad socialinės lyties savokas neverta įtvirtinti, tai, man atrodo, jau ir specialistai yra pasakę, ir čia yra iš tikrųjų toks, reiškia, bandymas primesti ideologinius kažkokius tyrėmus, kurie na, su pamatinėm vertybėm nelabai suderinami. Kita vertus, primesti įstatymui tokias nekonkrečias formuluotės taip pat negalima, nes čia jau susidurtume su kitu pagarbumo aspektu, kuomet nekonkrečiai suformuluotas įstatymų normas arba įvestas nekonkrečias savogas galima labai greitai panaudoti piktam.
Piktas žmogus jisai ir taip pasinaudos visom įmanomom galimybėm savo piktą darbą atlikti. Jam nei tas moralumas, nei tas amoralumas tikrai negalioja. Bet tai būtų kaip ir auklėjamoji priemonė. Aš suprantu, kad vaikam parodyti, kas yra. Nes dabar vaikam viskas, kas naudinga, yra viskas kaip ir gerai. Aš manau, toj Švėkšnos istorijoje, ką mes matome. Mes matome, kad ten naudos koeficientas, reiškia, tie pinigėliai, kurie atėjo per tas vyresnės mergaitės, kuriems dabar iškeltos bylos, tie pinigėliai iš tų, na, ištvirkusių vyrų, kurie naudojasi tų vaikų paslaugomis. Reiškia, atėjo pinigai, atėjo nauda, o nauda atnešė ir schemą, kaip tuos pinigėlius susidirbti. O ar ten moralu ar nemoralu, tie vaikai net nesvarstė. Svarbu naudinga.
Bet tai reiškia, kad pagarbumo ugdymas toje įstaigoje buvo visiškai apleistas.
Na, nežinau, aš čia truputėlį skaičiau tą žiniasklaidą ir mane tai tiesiog šiurpina tokie, kaip, pavyzdžiui, vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė teigia, esanti įsitikinusi, kad jei vaikams skiriama per mažai dėmesio, nesidomima, ką jie veikia, jie ir imasi visokios veiklos, net ir seksualinio pobūdžio. Ką tai reiškia nesidomima, neveikiama, tai kaip galima akcentuoti tokius dalykus, reikia akcentuoti, kad domimasi. To institucija.
Aš manau, kad šiuo atveju, nors esu labai kritiška ponios Žiobienės atžvilgiu, nes iš tikrųjų tas savo pareigas atlieka nepakankamai gerai. Bet vis dėlto šiuo atveju galima su jie sutikti. Taip, vaikams trūksta dėmesio. Netgi vieno žurnalo antraštę mačiau. Pinigų užtenka, trūksta rūpesčio. Ir tas rūpestis turėtų būti labai kryptingas. Iš tikrųjų, vaikas turi visus prigimtinius duomenis, kurie gali pasukti gerą linkmę ir gali pasukti blogą linkmę. Ir jeigu neugdoma tai, kas su prigimtim neatsineši, pagarbumo neatsineši, turi ugdyti žingsnis po žingsnio. Nuo to mažiuko 2-3 metų, kuris nepasidalina žaisliuko su draugu, iki to, kuris išgyvena hormonų audras paauglystėje. Pagarbumo ugdymas kiekviename tam amžiaus tarpsnyje yra labai svarbus ir dėja ugdymo programuose į tai, na tai yra už paraštės. Kitaip tariant, čia vat, mokytojų iniciatyvos reikalas. Bet aš manau, kad mokytojai, kurie ruošiami yra dirbti ypač su apleistais vaikais, jie susiduria su bedugne visų šitų visuomenės įdų. Šitie mokytojai taip pat turi būti specialiai paruošiami, kad nežiūrint visko, patys neprarastų pagarbos žmogui. Nes dirbdamas tarp vaikų, kurie atėjo iš socialios aplinkos, iš tiesų susiduri su kasdieniniu traumavimu tavęs paties. Turi būti tam pasiruošęs. Aš pažįstu, iš mano kurso merginos nuėjo dirbti į vaikų namus. Tai jos viską tą matė savo akimis ir iš tikrųjų pradžia būdavo sunki labai. Ir kol tu perlauži tą, kol tu sulauki dėmesio, atrandi tą žmogišką įklodą, surandi kontaktą su tuo vaiku, tai kainuoja sveikatos. Tai abejingas ar tolerantiškas žmogus, tai jisai tik tai kaip čia pasakius, jis net negali apsisaugoti. Čia būtent turi būti pagarbus santykis su tuo vaiku, kuris tu jam sakai, kad negerai darai. Ir kaip jam parodyti? Dažniausiai pasakyti neveikia. Reikia parodyti, kad tai negerai.
Manau, viena tokia istorija čia neseniai ir buvo tokia, kad berods Lietuvos Respublikos prezidentas Adamkus lankydamasis kažkur tai Lietuvos vaikų nameliuose aptiko ten kažkokį tai ypatingą nusikaltimą. Berods tai buvo karcerių tiems vaikams istorija. Ir sprendimas labai greitai. Kitą dieną tie darbuotojai buvo visi pašalinti iš tos įstaigos.
Ir kas iš to atėjo kiti, kurie ir patirties neturi dar, ar ne? Aš nežinau, aš labai pasuksiu tą kalbą, taip ne administracinė linkme, bet galbūt kažkas išgirs ir iš tų žmonių, kurie dirba ir susiduria su tom sunkiom stresiniam situacijom. Iš tikrųjų, Clarisse Estes knyga, tiesa, jinai rusų kalba, Gaspaža Naša vadinasi, mūsų motina būtų, jį turėjo omeny Marija, ir rusų kalba yra išversta šita knyga. Ir toje knygoje jinai pasakoja būtent apie savo jaunystės patirtį, kai jinai tik baigusi mokslus, atėjo dirbti į mergaičių koloniją. Ir su kuo jį ten susidūrė. Na, aš vaikų žodynų kalbant nespoilinsiu. Jeigu pateks jums šitą knygą į rankas, paskaitykite. Jinai gali labai daug duoti.
Taigi, gerbiami radio klausytojai, noriu priminti, jog jūs girdite laidą, kurioje dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą, kurioje dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas, ir kalbame apie aktualijas Lietuvoje. Kažkaip natūraliai pakrypo kalba vaikų tema, nors turėtume galbūt kalbėti ir apie kitas aktualias temas, kaip ir žiniasklaida rašo, sakykime, kad Lietuvoje yra prekiaujama žmonėmis. Praėjusiais metais Lietuvoje buvo pradėti 42 tyrimai dėl šitokių nusikaltimų. Ir kad Lietuvoje kasmet išvežama daugiau kaip 1200 moterų į kitas valstybės, neaišku kokiems darbams ir neaišku kur jos, kaip jos grįžta. Ir kitos tos aktualijos tokios liktai ir sunkios, norėtųsi nuo jų atsiplėšti, norėtųsi daugiau kalbėti apie pozityvius dalykus, apie gerumą. Taigi ir jūs, gerbiama Liudvika, paminėjote apie tai, kad vis tik tai galima sureaguoti ir tuo pavyzdžiu, kai televizijos žinomas kanalas išleido pornografinį filmą į eterį nelaiku, ne pagal įstatymo nustatytą tvarką.
Pornografinių filmų iš viso negalima Lietuvoje leisti į eterį. Nei jokių laikų, nei naktį, nei...
Nu, jūs man atleiskit, bet man ten tie visi dalykai, aš nežinau, kur ten pornografija, kur ne pornografija, kai matau, kad rodos pornografija. Nu tai, na, nesigilinsim.
Ne, kitas dalykas yra, kad, na, iš tikrųjų, televizinės produkcijos gamintojai labai piknaudžiauja tuo, kad Lietuvos žiūrovas, kuris vis dar sėdi prie televizoriaus, yra labai neišrankus. Ir labai daug transliuoja tokios medžiagos, kur yra paprasčiausia nepagarba žiūrovui. Jie patys tyčiojasi iš to, ką jie ten daro. Ako, nu šūdas, nu bet o ką, atsiprašau už išsireiškimą, gal šitam radiniui nelabai tinkama. Nu bet o ką darysi, kad žmonės tai žiūri. Tai čia irgi akivaizdus dalykas, kad jeigu mes, kurie darom televizijos produkciją, negerbiam žiūrovo, tai ko mes norim tada iš to žiūrovo, kad jis kitaip elgtųsi gatvėje ar konkrečiam savo gyvenime? Jisai irgi tyčiojasi. Na, turbūt toks ekstremalus visiškai pavyzdys, iki ko gali privesti patyčios, tai yra tas išgarsėjęs sušaudimas redakcijos, reiškia, ir to Čarlio nelaimingo. Yra skirtumas tarp patyčių ir sveiko humoro. Ir nereikia čia apsimetinėti, kad mes nesuprantam, kur tas skirtumas. Skirtumas būtent pagarboje ir yra. Taip, ir paskui kiti žmonės klausia, nu gerai, kodėl galima tyčiotis iš krikščionybės, negalima iš musulmonų. Tai vat negalima tyčiotis nei iš krikščionybės, nei iš musulmonų. O musulmonų atveju tai dar provokuoji ir prisišauki bėdą. Ir nereikia čia daryti iš to Čarlio šventoje. Tai iš tikrųjų buvo patyčios, kurios nedaro garbės. Ir jokiam žurnalistui nedaro garbės. Tai prasilenkia su žmogiškąja etika, jeigu jau su žurnalistinė neprasilenkia. Iš bet kokios religijos, nežinau, ten būna tų religijų ir ypatingai sektų kartais ir tikrai jokingų. Bet aš manau, sveikas humoras yra vienas dalykas, patyčios yra visiškai kas kita. Ir skirtumas yra būtent tame, ar yra kažkoks pagarbumas, ar jo iš vis nėra. Ir grįžtant prie tų vat, visiškai nekaltų dalykų, na, kurie mūsų televizijose noriai platinami pramogai, ten netgi S ar N14 nereikia uždėti. Bet jie yra tiesiog pasityčiojimas iš žmogaus orumo. Tiesiog tu rodai žmogų patekusi į bėdą tam, kad kitas, kuris sėdi prie ekrano, pasidžiaugtų, kad, oh, kaip gerai, čia ne man taip atsitiko. Piknaudžiavimas šituo žiūrėjimo principu, taip jis yra paplitęs visam pasaulyje. Na, bet Lietuvoje šiandien mes iš to turim labai nekokybiškos daug televizinės produkcijos. Tai gal šiek tiek gerbkime save, bent jau save, tie, kurie dar darom tas laidas.
O koks galėtų būti, na, sakykime, raginimas, koks galėtų būti receptas? Juk taip yra laisvė pasirinkti, galima išjungti tą kanalą. Bet kiek dabar čia tų yra laisvai prieinamų kanalų, 11 berods, ar ne, kur pagal tą paketą pasikeitus transliavimo būdams, tai kiek tie kanalai, kaip sakant, kuo jie skiriasi? Ar iš esmės skiriasi?
Na, jeigu jūs manęs klausot kaip komisijos nario, tai mums tenka stebėti, kad nebūtų pažeidžiamas įstatymas. Ir jeigu mes randame, kad pažeidžiamas įstatymas arba žurnalistų etika, mes be abejo pirmiausia kreipiamės į transliuotoją ir gamintoją. Įspėdami, kad štai toksai dalykas. Jeigu ten jau yra akivaizdus įstatymo pažeidimas, turime teisę taikyti sankcijas. Vėlgi, nuo įspėjimo priklausomai nuo to, koks grubus tas pažeidimas, iki baudų ir išjungimo. Tam be abejonės reikia gana galingų monitoringo, taip vadinam, arba stebėsenos pajėgų. Tie žmonės, kurie dabar dirba komisijai, jie iš tikrųjų daro didžiulį darbą ir jie stebi visą. Visa tai, ko mielai mes nei vienas nežiūrėtume. Ir fiksuoja būtent tuos momentus, o fiksuoti reikia konkrečiai, jeigu nori teisinės sankcijas taikyti, fiksuoja visą tai ir toliau laikydamiesi įstatymo procedūrų. Tokiu atveju jau mes reaguojame į pažeidimą. Ką daryti, kad pažeidimų nebūtų? Aš manau, kad net žurnalistikos centras, kuris rengia jaunus žurnalistus, galėtų čia daug prisidėti. Jeigu šiek tiek platesnių kultūrinių spektrų rengtų šitos žmonės tam darbui. Dėl to, kad, na, galų gale universitetas tai yra įstaiga vis dėlto, kuri turi duoti fundamentalų išsilavinimą, ne vien amato taisyklių mokyti. Amato taisyklių jie išmoko, beje, tie reporteriai bėgioja greitai ir daro, kas jiem nurodyta. Dėja, kitų dalykų jiems neįkrečia mokslo metais. Na, paskui vieni iš jų, kurie dar skaito ir geras knygas, tai vis dėlto subręsta, o kiti taip ir lieka pastumdėliais.
Turime keletą žinučių, tai jas perskaitysiu, dėkuoju klausytojams, kad rašote. Žinutė, motina Teresė sako, jog visi karai pirmiausia prasideda šeimoje. Galime išmokti pagarbos, meilės, tolerancijos, vertybių ir ką kitą galime kalbėti. Šeimos Lietuvoje dramatiškai skiriasi. Vaikai emigruoja, visuomenės audinys suplyšta. Kita žinutė. Aš akušerė dirbu 30 metų. Išdirbau gimdykloje. Pabendravus su mamomis drąsiai galima pasakyti, ką jos užaugins. Visas dėmesys tik šeimoms, kitaip nieko nebus. Na ir dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, ačiū už paliudytą požiūrį Šarlė atveju klausytoje. Taigi matome, kad žmonės tikrai puikiausiai orientuojasi.
Na ir ko gero, nelabai jau čia reikia tuo ir mano šnekėjimu, man atrodo. Bet labai pritarčiau tai nuomonė, kad visi karai prasideda šeimoje. Jeigu tiesa visa tai, kas pasirodė žiniasklaidoje apie Putiną ir jo vaikystę, tai tuomet visiškai suprantama ir kodėl šiandien yra tokia laikysena tokios didžiulės šalies prezidento.
Taip turėtume, tikrai turėtume daugiau melstis už tuos žmonės, kurių rankose yra didžiulė atsakomybė ir didžiulė galia, ir jų širdis, sakykime, dar vaikystės stadijoje jau buvo sudraskytos, suplėšytos. Tas profesionalumas tikrai nenulėmė mūsų gerbūvio. Įstatymai nenulėmė mūsų gerovės. Meilės. Tiek, kiek mes turėsime meilės savo artimui, savo pačiam pagaliau, tiek veiks tie įstatymai, tiek bus tos, kaip čia pasakyti, kaip na, pagarbos. Praėjusieji metai buvo skirti bažnyčios anonsuojami kaip šeimos metai. Buvo visas dėmesys skiriamas šeimai. Bet tikrai būdamas šalia bažnyčios pulso, žinot, aš pasigėdau vieno dalyko. Aš pasigėdau to aiškaus sakinio, kad šeima atsiranda iš meilės. Ir mes galime stiprinti tą šeimos instituciją, mes galime kalbėti, kad šeima yra didžiulė vertybė. Viskas taip ir yra. Bet jeigu šeimoje nėra meilės, tai ta vertybė gęsta, jinai tirpsta kaip pavasaris sniegas. Ir šeima jau nebetampa vertybė. Yra tokių šeimų, Dieve saugok mus. Kaip sakant, kas ten vyksta tose šeimose. Ir atvirkščiai, yra nuostabių šeimų, kurių liudijimai galėtų, kaip sakyti, įvyktų pasaulyje renesansas, jeigu tie žmonės pradėtų kalbėti ir dalintis. Jeigu daugiavaikių šeimų, moraliai gražiai gyvenančių šeimų, tėvai, motina, tėvas, vaikai, nuvažiuotų į tą Švėkšnos jau minėtą tą nelaimingą namelį, kur gyvena vaikučiai be tėvų. Ir dažniau ten pasirodytų, ir dažniau liudytų, dažniau būtų, vakareniautų, žaistų kartu. Gal to ir nebūtų įvykę.
Bet iš tikrųjų šio požiūriu būtų nepaprastai svarbus ne tik bažnyčios, bet ir visos šalies, visos valstybės, visų institucijų pagarbus požiūris į geras šeimas. Į tas šeimas, kurios įveikdamos sunkumus vis dėlto pasilieka mylinčios gražios ir augina vaikus, kurių širdis nedraskomas. Nes iš tiesų, kiekviena fronto linija, jinai pirmiausia eina per žmogaus širdį ir net pačiuose neįmanomiausiose aplinkybėse atsidūręs vis tiek pasirinkimą turi. Ir štai tada ir pasidaro labai svarbu, o kągi tu vaikystėj gavai. Nes ant tų pamatų visada stovi visi pasirinkimai ir geri ir blogi.
Taip mes esame tikrai dėkingi, aš esu dėkingas savo tėvams, savo senelėms, kurie asistavo tėvus tada, kai jie dirbo ir statė socialistinį šviesų rytojų ir mažai turėjo laiko mums. Aš esu dėkingas savo mokytojams, kurie man buvo antrieji tėvai, savo klasės auklėtojai Danai, kuri, nežiūrint to, kad buvo baigusi du aukštuosius mokslus, dirbo eilinę mokytoją ir jinai visą meilę atidavė mums. Aš esu dėkingas savo tetoms, kurios, na, tuo metu, kai tėvai negalėjo, nebuvo vasaros metu, mus mokė dirbti ir gerbti ir mylėti ir melstis. Kiekvienas rastume savo gyvenime už ką padėkoti ir kuo pasidžiaugti. Ale kai blogai, kai kažkas tai dėl aplaidumo, dėl kažkokių sistemų, dėl tų nelaimingų pinigų uždarbių ir tų visų krepšelių toleruoja visą tai, kas ach, tu dieve, kaip sunku kalbėti net. Liudvika, leiskit, jums suteikti žodį, jūs pabaikit šią laidą.
Man neliko laiko padėkoti visiems tiems, kurių jaučiuosi apdovanota taip, kad nežinau, kaip turėčiau tą perduoti toliau. Labai dėkoju visiems, kurie klausėsi laidos, kurie pergyvena dėl šitų dalykų. Ir linkiu vis dėl to, kad na, kiekvienas tą savo šviesulį rastų kaip uždegti. Tai svarbu, netgi maža švieselė praskaidrina tamsą.
Ačiū Jums, Jūs girdėjote laidą, kurioje dalyvavo žurnalistė Liudvika Pociūnienė, taip pat prie mikrofono buvo ir Liutauras Serapinas. Sudie.